Simba
markaan daarnaba digma soo yare madayax gacmeedku dacal kaga yaal
radio simba dhacdo kasta sheeka ka dambeysa
sheeka kastana dhacda ka dambeysa
radio simba
simba harunta wararka sugan
sifeeyaha xaqiiqda
dhegeystayaal ku soo dhawaada warka duhur ee raadiyaha Simba waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxa kamid ah ciidamada dowladda ilaalada xuduudka ayaa toogasho ku dilay askar Kenyaati ah kuwaas oo dhac ka geysanayay xadka ay wadaagaan labada dal ra'iisul wasaaraha dalka ayaa ku dhawaaqay 9ka bishan xukuumadiisa baarlamaanka horgeynaysa warbixinta guud ee dalka shirka madaxda dowladda iyo maamul goboleedada xubnaha ka ayaa la filayaa maanta inuu ka furmo magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa walaac xoogan ka muujiyay shirka maanta ka furmaya Dhuusamareeb xilli fariin adag loo diray maamulada qaar ee shirka ka qaybgalaya midowga murashaxiinta ayaa warka soo saaray shirka maanta ka furmaya magaalada Dhuusamareeb xilli ay baaq u direen dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud ciisad xoogan ayaa maanta ka taaganna gobolka waa deegaanka miira qalef ee gobolka galgaduud banaanbax ka dhana hoggaamiyaha maamulka hiir shabeelle ayaa ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamada maamulka hiir shabeelle ayaa is hor istaag ku sameeyay shacabka dibadbax ka dhigayay xaafada ka tirsan magaalada beledweyne ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaan dhowaan ay faaruujiyeen al-shabaab oo ka tirsan gobolka mudug ee maamulka galmudug isbeddel doonka gobolka hiiraan ayaa fariin u muuqantaha jawaad u diray hawada u marsiiyey hoggaamiyaha maamulka hiir shabeelle hoggaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb si uu uga qaybgalo shirka waa shirka ka furmaya magaaladaasi maamulka somaliland ayaa gacanta ku dhigay markab si sharci darra uga kulumaysanayay deegaanada maamulkaasi xildhibaanada baarlamaanka maamulka hiir shabeelle ayaa aqbalay codsi kaga yimid hoggaamiyaha maamulkaasi iyo al-shabaab oo sheegatay in 23 ay ku jiraan saraakiil sarsare oo ciidamada dowladda ay ku dishay qarax lagu weeraray hotel africa ee magaalada muqdisho waa duhurnimo isliina taariikhduna ay ku beegan tahay 1-da bisha 2 sanadka 2021 kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooroon iminkana iyagii oo fidsan ra'iisul wasaaraha dalka ayaa ku dhawaaqay in bisha 9ka bishan xukuumadiisa baarlamaanka ay horgeynayso warbixin guud ee ku aadan xaaladda dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inuu hortagayo xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya ee muddo xileedkiisu 7-ka diseembar uu dhammaanayo qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha laguna akhriyay telefishinka qaranka ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaraha 9ka bishan febraayo hortagayo baarlamaanka si warbixin ugu jeediyo ريزل وزارة أيها حلبانة ذا بارلمان كوغور بحندونا وحقبت كحكومة دي سيسدح دي بلاضي لصودا في تاني مركي حلك اللومك عبي سيدو كاليو حدي والله اللي دونو أريما كاليو كوا أدن حالة دلك لنا كالي الروب له هيا تعسي تيرانيا له أدري شعبكي حاليكو وحيلو بي وحيالا داني كسو غارتي ويراركي على الشباب قلنكي دنبي شلي كوقادين هوتيلك أفريكي مقالة مقدشو رئيس الوزراء حكومة فدرال الصومالية محمد حسين روبلي يا شعب الصومالية دوغو باقي إني كفو جغنادان واحي يغو يرتي عدو غده يدبدا سيسلمار كان ميل لغو سوو جيستو واسيدو واشي رئيس الوزراء دالك محمد حسين روبلي سيكاستابا سيدي دبشا فبرايو يساند كلاوكون لباتن يكو يا وحاكو يغ مدحليت كمدحدة دولة فدرال الصومالية وهو قاميو محمد عبد الله فرماجي حلي هوري ودمادي مدحليد كي بارلمان كتوانات ايه جمهورية دا فدرال كالصمالية شركة مدحدة الدولة دي مامولة دا حبناها كا ايا ما انت لفل اياهين وكفر ما مقالة دا دو سمريبي احرون تمام الكاق المدوك ناكلانا قار كمي دا سياسيين تدلكا ايا ولا حوقن كموجي شركة ما انت كفر ما يدو سمريب حلي فرين اداك اي ادرين مامولة دا قار اي شركة كاقيب قليا midowga musharrixiinta ayaa warka soo saaray shirka maanta ka furmaya magaalada Dhuusamareeb xilli baa qudrin dowlad goboleedeed iyo madaxda dowladda ee shirkaasi maanta ka qayb galaya Cabdiraxmaan Koronto ayaa wararkii u dambeeyay shirkaasi isha ku hayay kana waramaya
magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa galinka dambe maanta lagu wadaa inuu ku furmo shirka u dhaxeeya dowladda dhexe ee dowladda dhexe ee Soomaaliya maamul goboleed ee gobolka Banaadir sida qorsha uu yahay shirkan ayaa waxaa la eelaamiyay in uu maanta oo taariikhda ay tahay 2 bisha February 2022 inuu ka furmo magaalada Baydhabo waa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug kulanka ayaa waxaa lagu hadlayaa xaaladda siyaasadeed ee dalka arrimaha doorashooyinka dalka shirka oo socon doona muddo 3 maalin ah ayaa waxaa lagu arinsan doonaa sidoo kale sidii xal loo gaari lahaa arinta ka taagan doorashada dalka ka dhacaysa arinta gobolka gada gudiida la magacaabay ee wali ee qulaafku ka taagan yahay arinta xilibanada gobolada waqooyi ee maamulka Soomaaliland oo sidoo kale gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka iyo dawladda dhexe isku hayaan shirkan ayaa waxa ka qayb galaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo lagu wad inuu gaaro magaalada Baydhabo ee caasimad waa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug sidoo kale waxa magaalada gaari doona madaxweynayaasha maamulada Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed Soomaaliya, Hirshabeelle iyo gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir shirka ayaa waxa intiisa badan lagu arinsan doonaa arrimaha doorashooyinka dalka amanka magaalada Baydhabo ee caasimad waa amanka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa si weyn loo adkeeyay waxaana amniga sugaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug wasiirkii hore ee wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka Galmudug oo la hadlay daacadda Sinbay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in shirka la filayo in laba qodob ay ka soo baxaan ay ku saabsan xaal u helidda arrimaha doorashooyinka dalka sidoo kale waxa uu sheegay in caqabad ay noqon doonto haddii mar kale ay qaadacaan shirka maamulada Puntland iyo Jubaland oo uu sheegay in ay yihiin labada maamul ee ugu saameynta badan ee khilaafku ka taagan yahay arrimaha doorashooyinka dalka isla markaana dowladda dhexe ee dalka ee inta badan u maarweysay in ay xaliso arrimaha maamulada Puntland iyo Jubaland sidoo kale waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xal waar laga gaaro maadaama waqtiga doorashada ee maalmo kooban ay ka harsan tahay sidoo kale mudhiladka madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo maalmo kooban ay ka harsan yihiin isla markaana loo baahan yahay in xal waar laga gaaro arrimaha khilaafada ama arrimaha khilaafaadka ee ka taagan doorashada dalka
waddan waxa ka soo bixi karta laba mid in dalkaas dalasugu waa tago macdeesha caalamka in markaas ay ka soo baxdo shirkiisu u socolaha wax isla ogola inay ka soo baxdo wax dhici kara weeye waxa kale oo dhici karta laba arrimood oo ka dhici karta in aan hadda shirkan naga wada qayb gelin hadii ma tala soo way diidan kuwa hadda markaas labada laan oo hadda Jubaland iyo Puntland oo kala bay diidan waa sidoo kale waa meesha isugu tagaan good lawyer iyo lafta gareen iyo qorqor iyo farmaan la bay suu tagaan wax badan oo isbedelaya ma laha marka ina maaragta ay doonkaas diidaan ama in ka yimaadaan ay bataqaana lagu dirado wax ka soo bixi waayaan labadaba waa wax dhici kara in lagu heshiiyo waa wax dhici kara oo dadda haddii la calu cadaadiyo kolay beesha nimankaa beesha lixaad oo beesha caalamka la yiraahayaa waxa xukuma hadday iyaga dhabarashar saaraan ilaa waa heshiisaan oo qof walba bataqaana dabal istaageed oo ku qasbaan in heshiis la gaaro waa laga yaabaa in heshiis guud oo barasoo heshiis loo yeelaa in lagu heshiiyo waxaaba dhici kara ما هرت أيها مركز كواد هرت مركز مخوف كبوه إيش كذا البلاء إيش ما نديب كذا كذا برا يس إيش ما نديب ملها دو قبل ذي مركز لقى الله يا شيخ كان وحوي وجانج صدمة وح إسكالة فضر هالك إسكالة مركز أيه بوين إيش سوق أيه جلان ورأي بوين كده يفتحون هالك سكوا الله يحب له يين أيه بشر الله قبته يين الله كمان أيه ما نديب ما هستان بشعر كمالها لكن بدو إسكالة كران
sida ay qabaan siyaasiyiinta dalka waa fursadii ugu dambeysay ee madaxda dawladda iyo maamulka goboleedyada ee gobolka Banaadir isku arkayaan ee shirka magaalada Dhuusamareeb isla markaana ay ku jiheen karaan doorashada dalka isla markaana lagu xalin karo khilaafaadka waa khilaafaadka xilligan jira dhanka golaha midowga musharaxiinta dalka ayaa waxay war ay ka soo saareen shirka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug golaha oo saxaafadeed soo saara ayaa waxay ugu horeen ay cambaareen weerarkii shalay lagu qaaday hotelka Afriik ee ku yaala aagga garoonka kilometer waa aagga iskuweeska kilometer 4 gaar ahaan dhanka wadada Elborka magaalada Muqdisho golaha waxay sheegeen in si kulul u cambaareenayaan dadkii Al-Shabaab halkaas ay ku dileen ugu muhiimsana General Maxamed Nuur Galal oo sheegeen inuu kaalin muhiim ah ka soo qaatay dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sidoo kale golaha wuxuu ku booriyay in dadka dhaawac ah oo alla u bogsiyo sidoo kale waxay ku baaqeen in simmeel waa in meel lagu soo wada jeesto dagaalanada Al-Shabaab ay sheegeen inay xilligan ay diyaar u yihiin inay beegsadaan dadka muhiimka ah ee bulshada dhexdeeda golaha sidoo kale waxay shirka magaalada Dhuusamareeb iyagoo ka hadlaya waxay soo saareen in loo baahan yahay in ilaa 6 qodob la qaado si xal loo gaaro arrimaha doorashooyinka dalka ugu horeen waxay sheegeen in loo baahan yahay in la balaariyo gogosha shirka magaalada Dhuusamareeb kana qayb galaan wakiilad matalaya saamileeda tabashada qabta fulinta heshiiska doorashooyinka kuwa oo kala ah wakiilada gobolada Waqooyi gaar ahaan gudoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka oo masuulka ugu sareeya xilbanaanta gobolada Waqooyi siyaasiyiinta ka soo jeeda Soomaaliland midowga musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya bulshada rayidka ee la aqoonsan yahay in shirka la siiyo waqti ku filan si fursad loogu helo xalinta caqabadaha kor gudban meelmarinta heshiiska 17-kii bishii September 2020 lagu gaaray magaalada Muqdisho maadaama mowqifyada dhinacyada shirka ka qaybgalaya ee uu kala fog yahay aysan jirin kalsooni dhexdooda ah wuxuuna golaha soo jeedinayaa in la helo dhinac kaalin dhexdhexaadnimo ka qaata hubiyana fulinta qodobada lagu heshiiyay qodobka saddexaad ayaa waxay golaha ay ku sheegeen in golaha uu arko in xaq dastuuri ay tahay in gobolka Banaadir uu matalad uu ku yeesho aqalka sare laakiin nasiib darro ay tahay in madaxweynaha mudaxileedkiisu uu dhamaaday uu dhamaadku u yahay ee kuraasta aqalka sare ee gobolka Banaadir uu adeegsado ololo doorasho iyo ciyaar siyaasadeed lagu kala irdeynayo bulshada Soomaaliyeed golaha wuxuu ugu digayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in uu shirka uu ku dhex abuur khilaaf hor leh uu nambarsi ugu dhigto dib u soo noolaanta damciisa muddo kororsiga ahaa golaha wuxuu cadeynayaa in muddo xileedka hay'adaha dastuuriga ee dalka uu dhamaaday marka laga reebo xilheenta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya golaha wuxuu shirka magaalada Dhuusamareeb u arkaa fursadii ugu dambeysay ee dalka loogu badbaadin karo xasilooni darro iyo jahwareer siyaasadeed wuxuuna golaha ugu baaqayaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo in toddobaadkan xilkiisa uu ka harsan yahay uu muujiyo xilkasnimo iyo mas'uuliyad xal loogu helo xaaladda cakiran ee siyaasadda dalka sooyaalka taariikhda dambana sumcad dare kaga badbaado ama uu kaga badbaado ugu dambeyn golaha wuxuu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa golaha wuxuu saaxiibada Soomaaliya gaar ahaan beesha caalamku kaga mahadcelinayaa kaalinta ay ka qaateen xal u raadinta ismarwaaqis doorashooyinka iyo sida joogtada ay mar walba ee Soomaaliya iyo dadkeeda ay u barbar taagan yihiin.
Aad buu mahadsan yahay Huriyeena Cabdiraxmaan Koronto. Faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal khasaare kala duwan geystay oo ka dhacay deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud. Dhinaca kalena xiisad dagaal ayaa maanta laga dareemayaa deegaanka Miira Qalaf ee gobolka Galgaduud. Faisal Cabdi Faarax ayaa faahfaahinaya.
Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ku soo warramayaan maanta xiisad dagaal ay ka taagan tahay inta u dhaxaysa deegaanada Xananbuure iyo Bangaale oo hoostaga gobolka Galgaduud waxana wararka qaar ay ku soo warramayaan in saakay aroortii hore uu dagaal ka bilowday inta u dhaxaysa deegaanadaasi deegaan dhaca oo lagu magacaabo Miira Qalaf waxana lagu soo warramayaa in dagaalkaasi uu ahaa mid ay ka dhasheen qasaare kala duwan dagaalka ayaa waxa la sheegay in uu ahaa mid u dhaxeeyay laba maleeshiya ciyaareed oo wada deegaanka miraqalaf wada dega waxaana la sheegay in gobolka Galgaduud ay isku dagaalameen isla markaana uu dagaal halkaas ku dhaxmaray waxaana la soo sheegay in labada beelood ee isku hor fadhiyaan deegaanka miraqalaf ay ka soo kala jeedaan degmooyinka Cabud Waaq iyo Cadaado isla gobolka Galgaduud ka tirsan deegaanka miraqalaf ayaa saaka waxa la sheegay in laga warheeray in laba milishiya beeleed ay isku hab urursanayaan isla markaasna hadda waxa dadka deegaanka ay ku soo warramayaan in cabsi xoogan ay soo food saartay waxaana la soo sheegay in dagaalkan markale uu saaka dib uga qarxay gobolka Galgaduud deegaanka tirsan waxaana dagaalkan uu salka ku haya aanoyin qabiil dagaalka ayaa waxaana la soo sheegay in uu sababay dhimasho iyo sidoo kale dhaawac waxaana tan iyo shalay ilaa iyo xaalay dagaalkan la sheegay inuu ka soconayay deegaanka Xananbuure ee gobolka Galgaduud sidoo kale wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in dagaal daba socda dagaaladii shalay Xananbuure ka dhacay ilaa iyo xaalay ay markaas saaka uu dib markale uga qarxay deegaanka Miraqalaf oo u dhaxaya markaasi deegaan markaasi u dhaxyo Xananbuure iyo Bangeele oo hoostaga isla gobolka Galgaduud inta badan deegaanada dhaca gobolka Galgaduud ayaa waxaa ka dhaca dagaal beeleedyo u dhaxaya beelo walaalo ah oo wada dega deegaanada gobolkaasi waxana ay isku qabsadaan dhul daaqsimeed alal biyoodyo iyo aanoyin qabiil waxana dagaalka markaasi beelahani uu noqday mid inta badan ku soo laablaata gobolka Galgaduud iyadoona deegaanada hoos yimaada markaasi aysan jirin wax talaabo ah ama go'aan ah oo maamulka gobolka iyo kan maamulka gobolka Galgaduud oo markaasi uu ka qabtay dagaal beeleedyadaasi ama talaabo markaasi loo qaaday dagaal beeleedyada inta badan ku soo laablaabtay gobolka Galgaduud
Isbeddel doonka gobolka Hiiraan ayaa fariin u muuqata hanjabaad hawada u marsiiyay hoggaamiyaha maamulka Hirshabeelle wariyaha Zakariya Xasan ayaa qadarigaya
iyadoo ay jiraan qaraafyo kala duwan kuwaas oo hareeray maamulka Hirshabeelle ugana kala imaanay dhinacyada kala duwan oo isku hayaan siyaasada maamulka Hirshabeelle waxaana dhicnaasi ka mid ah mucaaradka maamulka Hirshabeelle kuwaas oo gabi ahaanba diidan qaabka ay u dhacday doorashada maamulka Hirshabeelle iyagoona sheegay inay qaadacsan yihiin sida ay wax u dhaceen waxaana jira natiijooyin ka dhashay qanacsana la'aanta ay tabanayaan saamilada siyaasada ee maamulka Hirshabeelle taasi ugu dambeyn laga dhaxlay halkaas ee ka abuurmaan jabhada ka aragti duwan maamulka oo madaxweynaha ka yahay Cali Guudlaawe Xuseen waxaana jabhadaasi ugu cadcad jabhada uu hor kacay Abuukar Xaaji Warsame Jurnaal Xuud kaasi oo ka mid ah dadka sida aadka u dhaliilsan maamulka Hirshabeelle sidoo kale waxaa jira siyaasiyiin si aad u dhaliilsan sida ay wax uga socdaan maamulka Hirshabeelle mid ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Hiiraan oo la hadlay warqabadka Siinba ayaa sheegay in hadii ay yihiin siyaasiyiinta reer Hiilaniya aad u dhaleeceynayaan sida ay wax u wada madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen sidoo kale siyaasiga hadalkiisa sii wata ayaa sheegay inaysan ogolaanin maamulka Hirshabeelle in looga arimiyo magaalada Baladweyn maadaama iyagu waa siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyn ay qaadacsan yihiin gabi ahaanba maamulka madaxweynaha ka yahay Cali Guudlaawe Xuseen aysan ogolaanin marnababa in magaalada Baladweyn looga arimiyo maamulka.
Haddii Cali Guudlaawe hadda madaxweynaha Hirshabeelle ee sidaa sheegtay, haddii waxaa la rabaa marka meeshu ku shaqeyn lahaa, haddii goor gooda iyo haddii Muqdisho u dhaceyna, awar labada meel waa joogi jiray waa joogi kariyo. Laakiin lagama yaabo inuu gobolka Hiiraan yimaado oo ku dhex raaxaysto ama raka bixiyo wuu yiraa annaga marka waxa waaye awal mucaarada ahaynay mucaaradkeena marka waa tallaalnay haweenkiyaa gelinay dhalinyaradiyaa gelinay aqoonyahankiyaa gelinay waxgaradkiyaa gelinay odayaashiyaa gelinay dhaqankiyaa gelinay caruurtiyaa gelinay marka calaa ku lahaa la haldhagay dadka lahay halkii dhegna waa ku shubnay marka aqal la iskaga jiro iyo qol la iskaga jiro iyo madaxweynaha ayaa lama suuragalaysa waxaa la rabaa marka dadkii madaxweynaha u noqonaya ayagoo ku rabo ee meeshaa ku shaqayn lahaa haddii hadda shabeel laga dhexa joogaana anaga ma jiitana awalba meeshu ku dhashay haddii xamar hadda joogaana oo Hiiraan xamar inuu ugu taliyo oo rabana haddaba taqaanaa xoolahay waa ka yeeri karyaa waa iska radiya kara laakiin warkiisa waa fadhi inuu fadhi ku yeero waa maga
maamulka Hirshabeelle ayaa muddooyinkii dambe wajahay dhaleecayn kaga imaanaysa dhanka mucaaradka maamulkaasi iyadoona degmooyinka qaar ee gobolka Hiiraan laga soo warinayo in halkaas ay ka jiraan isqabqabsiyo ee lagu eedeenayo in maamulka Hirshabeelle uusan waxba ka qabsan waxaana isqabqabsiyadaas ka mid ah ee xaaladda ka taagan degmada Mataban taasi oo isku heystaan beelo walaalo ah
aad baad u mahadsantahay horeyna Zakariya Xasan oo ka warramayay arrimaha ugu dambeeyay ee maamulka Hirshabeelle xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa aqbalay codsi kaga yimid madaxweynaha maamulkaasi madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guula wax Hussein ayaa maanta hortagay kulan ay yeesheen xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulkaasi kaasi oo ka dhacay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelle dhexe kulankan uu shir gudoomiyeenay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Dr. Cabdi Xakiin Luqman Haaji Maxamed ayaa waxa uu helinayay gudoomiye ku xigeenka labaad ee ajend ayaana ajendiisa waxa uu ahaa jawaabitaanka codsiga madaxweynaha maamulkaasi ee ahaa kordhinta dhismaha xukuumaddiisa gudoomiyaha baarlamaanka ayaa xildhibaanada uu faahfaahiyay waa u faahfaahiyay sida ay muhiim u tahay in madaxweynaha la siiyo waqti ku filan si uu u soo magacaabo golihiisa wasiirada xilli hore xildhibaanada waqtiga magacaabista golaha ay u koriyeen Cali Guula oo ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle madaxweynaha ayaa xildhibaanada ka codsaday in muddo korrin ay u soo magacaabaan wasiirada cusub uu soo sameeyay wuxuuna aqbalay codsigaasi xildhibaanada baarlamaanka cod taagan oo kuna ansixiyay codsigii kaga yimid Cali Guula oo ah Hussein madaxweynaha maamulka Hirshabeelle konton iyo afar xildhibaan ayaa ogolaatay codsiga mana jirin wax diiday kana aamusay waxaana natiijada markii dambe ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Dr. Cabdi Xakiin Luqman Haaji Maxamuud oo sheegay in codsigaasi la meel miriyay hoggaamiyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb si uu uga qayb galo shirka halkaasi ka furmaya Zakariya Xasan markala faahfaahiyay
madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Xasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka Galmudug ayaa garoonka magaalada Dhuusamareeb ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo wafdiga uu hoggaaminayo oo halkaasii gaaray ujeedka safarka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa ahaa ka qaybgalka shirka wadatashiga dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dhanka kalena magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug waxaa saacadahan soo aadan ku wajahan madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka si ay uga qayb galaan shirka wadatashiga dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyada shirkan wadatashiga dowlad goboleedyada iyo waliba dowlada dhexe ayaa waxa ku baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkan ayaana la filayaa inay ka soo bixi doonaan go'aamo jaangooyin doona arrimaha la isku mari laayahay ee doorashooyinka dalka waxaana la filayaa in shirkan la soo gabagabeyn doono saddexda bishan
ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaan dhowaan ee Faruujiyaan Al-Shabaab oo ka tirsan gobolka Mudug ee maamulka Galmudug ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta maamulka Galmudug ayaa la wareegay deegaanka dhaca Koonfurta gobolka Mudug oo dhowaan ay isaga baxeen dagaalyahanada Al-Shabaab sida halkaasi wararka ka imaanaya inoo sheegayaan ciidamada ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaanka Caad oo la sheegay in saldhig ay ku lahaayeen xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab waxaana haatan ku sugan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba kuwa daraawiishta maamulka Galmudug saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda oo aan la hadalnay ayaa inoo xaqiijiyay in deegaanka lagu sameeyay howlgal amniga lagu xaqiijinayo isla markaana xaaladu ay tahay mid degan sidoo kalena ay doonayaan inay qabsadaan deegaano kale oo dhaca deegaankaasi oo imaanta ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Galmudug ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka qaybta 22aad iyo kuwa daraawiishta maamulka Galmudug ayaa muddooyinkii u dambeeyay Koonfurta gobolka Mudug ay ka wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwaas oo ku doonayaan in dagaalyahanada Al-Shabaab ay laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Mudug wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqiix xildhibaanka ka tirsan gobolka waa Galmudug ayaa baaqday booqdayna fariisimo ciidanka xoogga dalka iyo kuwa maamulka Galmudug ay ku leeyihiin deegaanka Bacadweyne iyo deegaanka kana waxaana wasiir Fiqiix xilligaasi ku dhawaaqay dagaalkanana dagaalyahanada Al-Shabaab inta badan Al-Shabaab ayaa waxa ay weerar ku qaadeen deegaanada iyo waliba degmooyinka kaga sugan yihiin ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Galmudug kuwaas oo fariisimo ku leh ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugan deegaanka Bacadweyne ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa ka dhacay dagaalo u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo waliba dagaalyahanada Al-Shabaab kuwaas oo Al-Shabaab dhinacooda weerarka yimaaday ay ku soo weerareen deegaanka bacad weyne oo ay doonayaan inay la wareegaan gacan ku hayntooda ciidamada maamulka galmudug uu hoggaamiyo Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa waxaa lagu eedeeyaa inaysan dagaalada ka dhaca gobolka Mudug ay ka san ka qaybeen iyo kuwa ka dhacaya deegaanka bacad weyne ee gobolka Mudug ee maamulka galmudug maamulka Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay maraakiib si sharci daraag ah u kulumeysanayay deegaanada maamulkaasi Faisal Cabdi Faarax ayaa markale faahfaahinta warkan haya
wararka aan ka helayno deegaanka ka tirsan maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay ku soo warramayaan ciidamada ilaalada badda ee maamulka Soomaaliland ay maanta gacanta ku soo dhigeen markab si sharci darro ah uga kaluumeysanayay deegaanka ka tirsan maamulkaasi Soomaaliland gaar ahaan xeebaha Soomaaliland ee Saylac ciidamada maamulka Soomaaliland ayaa waxa ay sheegeen in markabkan ay soo qabteen isaga oo si sharci darro ah uga kaluumeysanaya xeebaha maamulka Soomaaliland waxaana ay intaas ku dareen in ciidamada ilaalada badda Soomaaliland oo hawlgallo ka sameeyay xeebta Saylac ay ku soo qabteen markabkan isagoo iyagoo markaasi adeegsanaya doomaha dheereeya isla markaana ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan ciidamada badda ee maamulka Soomaaliland gaar ahaan qaybta Saylac maamulka Soomaaliland wali wax faahfaahin ah kama uusan bixin halka laga leeyahay markabkan ay maanta ku soo qabteen balse waxa ay sheegeen in ay markaasii soo bandhigi doonaan isla markaana ay faahfaahin ka soo bixin doonaan ciidamada badda maamulka Soomaaliland ayaa dhowr jeer oo hore hawlgallo ay sameeyeen waxa ay ku sheegeen inay ku soo qabteen doomo waaweyn iyo sidoo kale maraakiib sifo sharci darro ah uga kaluumeysanayay xeebaha deegaanada maamulka Soomaaliland waxaana maamulka Soomaaliland ay sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin in si sharci darro ah lagu soo galo xeebaha deegaanada maamulka Soomaaliland
ciidamada dowladda ee ilaalada xuduudka ayaa toogasho ku dilay askar Kenyaati ah kuwaas oo dhac ka geysanayay xadka labadaasi dal ciidamada dowladda ee halka ay ku sugan xadka ay wadaagaan labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxaa la sheegayaa saacadii u dambeeyay halkaas inay dileen ciidamada ka tirsan kuwa Kenya kuwaas oo dhac ka geysanayay xuduudka Mandera saraakiil ka tirsan ciidamada Kenya iyo waliba askar Kenyan ah oo lagu qiyaasayo ilaa inay ahaayeen 5 sargaal waa 5 ciidan oo ka tirsan kuwa Kenya ayaa la waxa la soo sheegay in ay dhac ka geysanayeen Mandera kuwaas oo ay dhac u geysanayeen gabar Soomaaliyeed oo halkaas maraysay ciidamada dawladda ayaa haleelay ciidanka ka tirsanaa Kenya oo dhac ka geysanaya xadkay wadaagaan labadaas dal iyagoona la sheegay in rasaas ay oo dooga qaadeen laba sare laba askari oo ka tirsan ciidanka Kenya ayaa mid dhaawac u soo gaaray halka mid kalena oo dhintay sida ay noo sheegeen saraakiisha ciidanka ay halkaas ku sugan maamulka gobolka Gedo aan la xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay inuu jiro toogashadaasi walow ay sheegeen inuu jiro hal askari oo dhaawac ka soo gaaray Kenya ka halka kan kalena ay dileen waxay sheegeen sababaha loo dilinayay ahayd in ay dhac u geysanayeen gabar Soomaaliyeed oo ku soo wajahneyd dhanka magaalada Balad Xaawo ee gobolka Gedo warar kale ayaa sheegaya in iskorimaad u dhixiyay ciidamada dawladda ee ku sugan xadkii waliba ciidamada kuwa Kenya oo halkaasii dagaal ku dhaxumaray walow markii dambe ay ciidamada dawladdi waliba saraakiisha ciidan iyo maamulka gobolka Gedo ay beeniyeen wararka sheegaya in halkaasii dagaal uu ku dhaxmaray ciidamada dawladdi ee kuwa Kenya wararka saxda ay halkaasii ka soo baxaya ayaa waxay sheegayaan in uu jiro qasaare soo gaaray dhanka Kenya walow ay sababaha loo dilay askartaasi ay ahayd in dhac ka geysanayeen xadka ay wadaagaan labadaasi dal laba askari oo mid u dhintay midna dhaawac ayaa dhaawaceen qasaaraha kala duwan oo ka soo gaaray Kenya walow ilaa haatana la xaqiijin karin qasaaraha rasmiga ah ee ka soo gaaray dhinaca ciidamada dawladda ee ku sugan ilaalada ugu jira xadka ay wadaagaan dowladaha Kenya iyo waliba Soomaaliya gudahan dhageystayaal wanaagsan warkii dhowr oo aad kala socoteen raadiyaha Simba warka waxa soo saaray halkaan idin kala socodsiinaya anigu Anas Maxamed Soomana Maxamed Iqal Faafir sameeyay cid warka iyagu seego waxay dib uga daalacan karaan barta internetka aan ku leenahay www.simba.net waad ku mahadsantihiin dhageysiga iyo la socodka warkayaga dhowr ahla wasaalasa